Truly, sisters, sweet is the
Patiesi, māsas, cigaņi jauks ir šis darbs. Es mīlu evaņģēlī darbu un vēlos dalīties ar jums īsā vēstījumā par to. Neilgi pēc Jēzus augšām celšanās un uzkāpšanas debesīs, apostols Pēters mācīja, lai visi zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra klātesošo sirdis, un viņi jautāja Pēterim un citiem, brāļi, ko lai mēs darām? Un pēc tam viņi ar prieku paklausīja Pētera mācībām. Rīt ir lieldienu svētdiena, un es ceru, ka arī mūsu sirdis ir skartas, lai mēs atzītu glābēju, nožēlotu grēkus un ar prieku paklausītu. Šajā vispārējā konferencē mēs dzirdēsim iedvesmotus baznīcas vadītāju, gan vīriešu, gan sieviešu norādījumus. Zinot, ka mūsu sirdis aizkars viņu vārdi, es jums šovakar jautāju. Sievietes un māsas, ko lai mēs darām? Pirms gandrīz 150 gadiem palīdzības biedrības vispārējā prezidenta Elīze Snova māsām pasludināja. Tas kungs mums ir uzticējis lielus pienākumus. Es liecinu, ka viņas deklarācija ir patiesa arī šodien. Tā kunga baznīcā un valstībā ir nepieciešams gara vadītas sievietes, kas pielietos savas unikālās dāvanas, lai rūpētos un runātu par evaņģēliju patiesumu un aizstāvētu to. Ir nepieciešama iedvesma un intuīcija, lai celtu Dieva valstību, kas patiesi nozīmē darīt savu daļu Dieva bērnu glābšanā. Mēs ceļam valstību, kad rūpējamies par citiem. Tomēr pirmais Dieva bērns, kuru mums jāstiprina atjaunotajā evaņģīlijā, esam mēs pašas. Ēma Smita teica, es vēlos Dieva garu, lai zinātu un izprastu pati sevi, lai es spētu pārvarētu jebkādu tradīciju vai lietu, kas neved uz manu paaugstināšanu. Mums ir jāattīsta pamatīga ticība glābēja evaņģēliem un jāvirzās uz priekšu, spēcinātām ar tempļa derībām, uz paaugstināšanu. Kādas ir dažas no mūsu tradīcijām, kurām nav vietas Jēzus Kristus atjaunotajā evaņģēlijā? Lai no tām atsacītos, varbūt nepieciešams kāda cita cilvēka emocionālais atbalsts un rūpes, kā tas bija manā gadījumā. Kad es piedzimu, mani vecāki iestādīja magnālijas koku, lai manā kāzu ceremonijā, kas notiktu manu senču protestantu baznīcā, būtu magnālijas ziedi. Taču manā kāzu dienā man blakus nebija nedz manu vecāku, nedz magnāliju, un es biju gadu pievērsta baznīcai, kad devos uz Salt Lake City Jūtas štatā, lai saņemtu savu tempa dāvinājumu un saistītos ar savu līgavainu Dēvidu. Kad es atstāju Luizianu un tuvojos Jūtai, man pārņēma sajūta, ka man vairs nav māju. Pirms kāzā man bija jādzīvo kopā ar Dēvidu vestāvu sievu, kuru sauc tante Kerola. Tur es biju, svešiniece Jūtā, kas gatavojās palikt svešās mājās pirms saistīšanās uz mūžību ar ģimeni, kuru tikko pazinu. Labi, ka es mīlēju un uzticējos savam topošajam vīram un tam kungam. Kad es stāvēju pie tantes Kerolas nama parādes durvīm, es vēlējos pazust. Durvis atvērās. Es tur stāvēju kā nobijies trusītis. Un tante Kerola, nesakot ne vārda, pasniedzās man pretī un apskāva mani. Viņa, kurai pašai nebija savu bērnu, zināja, viņas rūpju pilnā sirds zināja, ka man nepieciešama kāda vieta, kur justies piederīgai. Ak tā mirkļa mierinājums un siltums. Manas bailes pagājas un man radās sajūta, ka atrodos garīgi drošā vietā. Mīlestība nozīmē atvēlēt savā dzīvē vietu kādam citam, tāpat kā tante Kerola to atvēlē man. Mātes burtiski savā ķermenī atvēla vietu, lai iznēsātu nedzimušu bērnu, un cerams arī vietu savā sirdī, lai to audzinātu. Taču rūpes nenozīmē tikai bērnu dzemdēšanu un izaudzināšanu. Ieva tika nosaukta par māti, pirms viņai bija bērni. Es ticu, ka būt mātē nozīmē dot dzīvību. Padomājiet par daudziem veidiem, kā jūs dodat dzīvību. Tas var nozīmēt dot emocionālu dzīvību bezcerīgajam vai garīgu dzīvību šaubu pārņemtajam. Ar Svētā Gara palīdzību mēs varam radīt emocionāli dziedinošu vietu tiem, pret kuriem vērsta diskriminācija, atraidītajiem un svešiniekiem. Ar šiem laipnajiem, tomēr spēcīgajiem paņēmieniem mēs ceļam Dieva valstību. Māsas, mēs visas esam nākuši zemi, apveltītas ar šiem mātes dāvinām, jo tas ir Dieva plāns. Lai sekot viņa plānam un kļūt par valstības cēlējām, nepieciešama nesaptīga upurēšanās. Orson F. Whitney rakstīja, visas mūsu ciešanas un viss, ko mēs izturam, it īpaši, ja darām to pacietībā, attīra mūsu sirdis un padara mūs maigākus un žēlsirdīgākus. Tieši ar smagu darbu un lielām ciešanām mēs iegūstam to bagātinošo pieredzi, kas mums padarīs līdzīgākus mūsu tēvam un mātei debesīs. Šie attīrošie pārbaudījumi vada mūs pie Kristus, kurš mūs var dziedināt un padarīt noderīgas glābšanas darbā. Mēs ceļam valstību, kad mēs runājam un liecinam par patiesību. Mēs sekojam tā kunga paraugam. Viņš māca ar Dieva spēku un pilnvarām. Māsas, arī mēs to varam. Sievietēm parasti ļoti patīk runāt un pulcēties. Kad mēs darbojamies caur mums deleģētajām priestrības pilnvarām, mūs runāšana un pulcēšanās pāraug evaņģēliju mācīšanā un vadīšanā. Māsa Julie Beka, bijusī palīdzības biedrības vispārējā prezidenta, mācīja, spēja būt personīgās atklāsmes cienīgai, saņemt personīgo atklāsmi un rīkoties atbilstoši, tā ir viena no ļoti svarīga prasme, kas var tikt iegūta šajā dzīvē. Tam nepieciešami nemitīgi centieni. Personīga atklāsme caur Svēto Garu mūs mudinās mācīties, runāt un rīkoties saskaņā ar mūžīgo patiesību, glābēju patiesību. Jo vairāk mēs sekojam Kristum, jo vairāk mēs jutīsim viņa mīlestību un vadību. Jo vairāk mēs vēlēsimies runāt un mācīt patiesību, kā to darīja viņš, pat tad, kad saskarsimies ar pretestību. Pirms dažiem gadiem es lūdzu pēc atklāsmes, lai aizstāvētu mātes stāvokli pēc tam, kad saņēmu anonīmu telefonu zvanu. Zvanītāja vaicāja, vai jūs esat Nīla Marjota daudz bērnu māte? Es priecīgi atbildēju, jā. Domājot, ka dzirdējuši ko līdzīgu, tas ir labi. Taču nē, es nekad neaizmirsīšu viņas telefonu klausulē nedaudz sparkšķošo balsi. Mani ārkārtīgi aizvainoja, ka jūs laižat šajā pārpildītajā pasaulē bērnus. Ak, es tostījos, es jūs saprotu. Viņa dusmīgi atbildēja, nē, jūs nesaprotat. Tad es sāku šņukstēt, labi, iespējams, es nesaprotu. Viņa nikni izklāstīja, cik muļķīga ir mana izvēle būt par māti. Viņai turpinot, es sāku lūgt pēc palīdzības, un man prātā ienāca maiga doma. Ko viņai teikt, tas kungs? Tad es atguvu pamatu zem kājām un domājot par Jēzu Kristu ieguvu drosmi. Es teicu, es priecājos, ka esmu māte, un es jums apsolu, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai audzinātu bērnus tā, ka viņi padarīs pasauli par labāku vietu. Viņa atbildēja, nu, es ceru, ka jūs tā darīsiet, un nolika klausuli. Tas nebija nekas liels, gal galā es biju drošībā pati savā virtuvē. Taču savā veidā es spēju runāt tā, lai aizstāvētu ģimeni, mātes un audzinātājs, jo es izpratu un ticēju Dieva mācībai par ģimeni. Un es lūdzu pēc vārdiem, lai paustu šo patiesību. Tas, ka izceļamies un atšķiramies no pasaules, izsauks kritikas dēva, taču mums jārod pamats mūžīgos principos un jāliecina neatkarīgi no tā, ko teiks pasaule. Kad mēs jautājam, ko lai mēs darām, pārdomāsim šo jautājumu, ko glābējs pastāvīgi dara? Viņš rūpējas, viņš rada, viņš rosina izaugsmi un labestību. Sievietes un māsas, mēs to varam. Sākumskolas meitenes, vai kādam jūsu ģimenē ir nepieciešama jūsu mīlestība un laipnība? Jūs ceļat valstību, rūpējoties arī par citiem. Kad glābējs sava tēva vadībā radīja šo zemi, tā bija varana rūpēšanās rīcība. Viņš mums deva vietu, kur augt un attīstīt ticību viņa izpirkšanas spēkam. Ticība Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai ir augstākā dziedināšanas un cerības, izaugsmes un mērķa vieta. Visiem ir nepieciešama garīga un fiziska piederības vieta. Mēs, visa vecuma māsas, varam to radīt. Patiesi svētu vietu. Mūsu lielākā atbildība ir kļūt par tādām sievietēm, kuras seko glābējam, iedvesmoti, rūpējas un bezbailīgi dzīvo saskaņā ar patiesību. Kad mēs lūdzam debes tēvu, lai viņš mūs padara par viņa valstības cēlējām, mūsos ieplūdīs viņa spēks, un mēs zināsim, kā rūpēties galu galā, kļūstot līdzīgas mūsu debes vecākiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.